I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες, Γιάννες ή Ιωάννηδες ή οτιδήποτε επιλέγει ο καθένας για το όνομά του. Χρόνια πολλά και σε σένα, πρόδρομε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα γιορτάζω τώρα, αλλά είναι η γνωστή γιορτή του δικού μου ονόματος, οπότε οκ. Okay.
Ακριβώς. Σήμερα να πούμε, φίλοι και φίλες, ότι είναι το πρώτο NBA-κό podcast για τη χρονιά 2024. Ευχόμαστε σε όλους μια πολύ ευχάριστη χρονιά, γεμάτη υγεία, γεμάτη χαρά, γεμάτη στιγμές με τους αγαπημένους και τις αγαπημένες σας, και φυσικά μια χρονιά γεμάτη μπάσκετ και γεμάτη Shot Clock Podcast. Είναι επίσης η πρώτη φορά για φέτος που το Shot Clock Podcast ανεβαίνει Δευτέρα, κάτι το οποίο θα είναι κανονικότητα από εδώ και πέρα. Τα ζυγίσαμε. Είπαμε ότι κάτι δεν μας βγαίνει φέτος με το NBA-κό podcast. Το ανεβάζουμε μία Πέμπτη, μία Παρασκευή. Το γύρισμά του συνήθως και η ηχογράφησή του γινόταν Τετάρτη βράδυ. Και εμείς κάπως ήμασταν ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει κάτι για το NBA νωρίς στην εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να το ακούσει μέσα σε όλη τη εβδομάδα, αλλά και για μας με βάση το πρόγραμμά μας. Οπότε επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς, στους ρυθμούς που είχαμε μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το Shot Clock Podcast θα ανεβαίνει κάθε Δευτέρα στο Spotify για να μπορείτε να το ακούτε στο τρέξιμο, στη δουλειά, πηγαίνοντας στη δουλειά, όταν πλένετε πιάτα ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της εβδομάδας σας. Και για να συζητήσουμε σήμερα μία σειρά από πολύ σημαντικά πράγματα, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει λύσεις σε όποια ομάδα του NBA έχει ανάγκη από αυτές. Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Καλησπέρα, πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια ταπεινή, θα έλεγα, εισαγωγή αυτή τη φορά.
Σήμερα ήταν πολύ ταπεινή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σε ανέφερα πριν, λόγω της ονομαστικής εορτής, που δεν είναι όμως ονομαστική εορτή. Και δεύτερον, γιατί τώρα θα πρέπει να έχουμε ταπεινότητα, να δουλέψουμε σκληρά και να μπορέσουμε να κάνουμε το Shot Clock Podcast αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει, που δεν είναι τίποτα άλλο από το μεγαλύτερο media για το NBA σε παγκόσμια κλίμακα, πρόδρομε.
Έτσι είναι.
Είναι αρκετά ταπεινό αυτό.
Αυτό ήταν πολύ ταπεινό.
Ναι, είναι ξεκάθαρο.
Δεν ήξερα πού θα καταλήξει.
Και επίσης να πούμε ότι όχι απλά είναι ταπεινό, είναι και ρεαλιστικό στόχος, έτσι. Δηλαδή, 100%. Δεν μπορώ να καταλάβω το ESPN για ποιο λόγο να έχει περισσότερους viewers και listeners στο Shot Clock, έτσι.
Ούτε εγώ. Εντάξει, υπάρχει γλωσσολογικό gap μεταξύ
των υπολείπων. Όχι, φίλε, κάτι, όχι, φίλε μου. Αυτό το γλωσσολογικό gap θα είχε καλυφθεί αν δεν χάναμε για μία ψήφο το να είμαστε η παγκόσμια γλώσσα, εντάξει.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, NBA podcast. Επιστρέφουμε δυναμικά. Επιστρέφουμε για τα καλά και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και διαφορετικά ζητήματα, καθώς η μεγαλύτερη λίγκα στον κόσμο είναι σε μια εξαιρετική περίοδο για αυτήν. Θεωρώ ότι μετά και τα χθεσινά ματσάκια που είδα, ότι κάθε φορά που βλέπεις ένα αγώνα NBA έχεις, ρε παιδί μου, πολλά πράγματα να συζητήσεις, και χθες είδα το Milwaukee Rockets. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά όχι από τους Bucks. Αν θέλεις να μιλήσουμε και για τους Bucks μετά, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους Houston Rockets, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένατη στη Δύση, αλλά με αρκετά καλό ρεκόρ. Το ρεκόρ τους είναι 18-16. Αυτό είναι και δείγμα του πόσο δυνατή είναι η Δύση, καθώς οι ένατοι Rockets έχουν και αυτοί θετικό ρεκόρ και γίνεται κόλαση μέχρι και στην ουσία την δεύτερη θέση, όπου δεν απέχουν καν πολύ όλες αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Οι Rockets λοιπόν, οι οποίοι χθες κέρδισαν τους Bucks, αναδεικνύοντας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να έχουν οι Bucks στα play-off, και αυτό δεν είναι άλλο από την γνωστή και όντως σπουδαία drop άμυνα που έχουν αναδείξει ανά τα χρόνια. Στην τρίτη περίοδο, νομίζω, ο Jeff Green σκόραρε 8 συνεχόμενους πόντους στον Brook Lopez, οι δύο από τρίποντο, γιατί ο Brook ήταν πολύ μαζεμένος μέσα, και στην επόμενη φάση, αφού ο Brook Lopez αποφάσισε να βγει πολύ έξω, ο Jeff Green τον πέρασε στα πόδια. Και αυτό μου έκανε εντύπωση να το σχολιάσουμε, καθώς συνειδητοποίησα ότι οι Rockets έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πάγκο που με το Jeff Green στο 5, αλλά και με προσθήκες όπως του Cam Whitmore, ο οποίος ήταν ο πρώτος scorer της G League, αλλά πλέον προφανώς έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, γιατί είναι καταπληκτικός. Ο Cam Whitmore είναι ένας rookie ο οποίος νομίζω ότι αν συνεχίσει να είναι στο rotation θα απασχολήσει και τις all rookie πεντάδες. 8 πόντι με 53% field goal και 42% τρίποντο στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει με τους Rockets, ενώ προφανώς στα τελευταία μάτς που παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής είναι πάρα πολύ αποδοτικός, τριψήφιος στα 4 από τα τελευταία 5 του παιχνίδια, χωρίς σε κανένα από αυτά να έχει παίξει πάνω από 15 λεπτά. Συνολικά νομίζω ότι και Jeff Green και Whitmore και οι υπόλοιποι παίχτες του πάγκου των Rockets προσφέρουν αρκετά πράγματα σε μια ομάδα που νομίζω ότι έχει μια εξαιρετική βασική πεντάδα. Ο Fred VanVleet κάνει την καλύτερη χρονιά του στο NBA σαν πιου ράσος. Δηλαδή, κανείς δεν ζητάει αυτή τη στιγμή στο VanVleet να είναι ο super scorer, αλλά αυτός έχει 8,5 assist έναντι 1,7 λαθών. Ο Αλπερέν θα πρέπει να είναι All-Star. Νομίζω είναι κοινή λογική να πούμε ότι ο Αλπερέν είναι All-Star, και συνολικά πιστεύω ότι ο Ντόκα έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτή την ομάδα. Περιμένουμε προφανώς και τα τρία super talents αυτής της ομάδας. Λέγε με Έμιν Τόμσον, που okay, παίρνει κάποιο χρόνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι με κάποιο τρόπο είναι πρωταγωνιστής στη φετινή χρονιά των Rockets. Περιμένουμε να δούμε καλύτερα πράγματα από τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος είναι καλός. Αυτή τη στιγμή είναι ένας καλός ρολίστας που παίζει βασικός στην ομάδα του, σουτάρει 39% για 3, έχει 48% στα field goal, βάζει 13,5 πόντους και 9 rebound ανά αγώνα, και είναι αρκετά κομβικός και στο αμυντικό κομμάτι αυτής της ομάδας. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι συμφωνούμε ότι έχει ένα επόμενο επίπεδο, και προφανώς αυτή την εξίσωση δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον Jalen Green, που εμένα με μπερδεύει σαν παίχτης. Ο Jalen Green είναι ασταθής κυρίως στην αποτελεσματικότητά του, το 40% field goal μιλάει από μόνο του, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν κάνει ακραίο shot tracking, κάτι που θα περιμέναμε αν δεν ήταν αυτός ο προπονητής σε αυτή την ομάδα, του δίνει χώρο και χρόνο να εξελίσσεται δίπλα σε πραγματικά καλούς παίχτες σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι περίπου το προφίλ των φετινών Houston Rockets, μια ομάδα που βρίσκεται ένατη στη Δύση, έχει την 20η επίθεση στη Λίγκα, αλλά είναι τρίτη στην άμυνα, και αυτό μιλάει για τα καλά για τον Ime Udoka σαν προπονητή.
Έτσι, 100%, και από εκεί ξεκινάει όλο το πράγμα. Το καλοκαίρι ήμουν κάπως υπέροχος στο ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει αρκετά καλά. Νομίζω το βλέπουμε ανεξάρτητο ποιο είναι το ρεκόρ της, μιας και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος ούτως ή άλλως. Εντυπωσιακό, και προφανώς το πιστώνεται κατά κύριο λόγο ο Ντόκα, είναι το αμυντικό κομμάτι που ανέφερες στο τέλος, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρσι και πρόπερσι δεν θα σταματούσε κανέναν και πουθενά, έτσι. Και τώρα ξαφνικά είναι μια από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος. Είχαμε μια εικόνα ότι ο Σενγκούν ίσως να μην μπορεί να είναι έτσι ένας decent προς καλός αμυντικός. Καταρρίφθηκε και αυτή φέτος. Από εκεί και πέρα, ας πούμε τώρα λείπει και ένα σημαντικό κομμάτι, θα πω, της βασικής πεντάδας στο πρόσωπο του Dillon Brooks, ο οποίος είναι τραυματίας, είχε μια εξαιρετική εκείνη σεζόν, μετά προφανώς υπήρξε μια κανονικοποίηση σε όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Aaron Holiday και αυτά τα οποία φέρνει από τον πάγκο, πολύ μεστό στο ρόλο του, ξέρει τι κάνει στο παρκέ, λίγα λάθη, σωστές επιλογές, και βάζει και τους μικρούς σε μια τάξη ώρες-ώρες, θα πω.
He nice.
He nice, έτσι. Από εκεί και πέρα, για το χθεσινό, με εντυπωσίασε λίγο το πώς απλοποίησε ο Ουντόκα το παιχνίδι, υπό την έννοια ότι συνέβαιναν κάποια πολύ βασικά actions τύπου motion offense, που κατέληγαν κατά βάση σε ένα isolation είτε στη 45 είτε στην κορυφή, ανάλογα με το ποιος θα ήταν εκεί πέρα, για να παιχτεί κάποιο mismatch, μιας και η άμυνα των Bucks, okay, είναι αυτή που είναι και έχει σχολιαστεί ήδη πάρα πολύ, για το ότι δεν είναι η ίδια, για το ότι εμφανίζει αδυναμίες πολλές κλπ. Οι Rockets το εκμεταλλεύτηκαν πλήρως αυτό. Από εκεί και πέρα, για τον Jabari Smith, νιώθω ότι στα 20 του, okay, περιμένουμε πολλά προφανώς, γιατί έχουμε δει ήδη αρκετά, αλλά μιλάμε για πολύ μεστή σεζόν για έναν 20χρονο που βρέθηκε σε μια ομάδα σωματείο και ξαφνικά, ξέρεις, καλείται να παίξει ξανά κανονικό μπάσκετ. Το 9 rebound μέσω ώρα, ας πούμε, για αυτή τη θέση δεν είναι ότι το βλέπεις και σε όλες τις ομάδες κάθε μέρα. Έτσι. Και το βασικότερο είναι ότι αυτό το μάκρος προσφέρει τόσα πολλά στο αμυντικό κομμάτι, που είναι σοκαριστικό. Και το χθεσινό επίσης σοκ, πέρα από τον Uncle Jeff, ήταν ο Cam Whitmore. Cam Whitmore, ο οποίος είχε μεγάλη πίστη από την αρχή. Είχα όχι τόσο μεγάλη πίστη, είχα αρκετή όχι τόσο μεγάλη.
Ναι, αλλά να πω κάτι σε αυτό, ότι όση πίστη και να είχες στον Cam Whitmore, εσύ ή εγώ ή ο κάθε αναλυτής ή σκάουτερ ή οτιδήποτε, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται το ότι έπεσε στο 20. Αυτό ήταν κάπως εκτός συζήτησης.
Ναι, ισχύει. Βλέποντας τον χθες να πηγαίνει ένας εναντίον ενός με τον Γιάννη και, ξέρεις, να παίρνει την επαφή κανονικά στο κορμί του Γιάννη, να κερδίζει φάουλς, να κερδίζει καλάθια και φάουλς έναντι άλλων παικτών κλπ. Δείχνει έτσι μια αυτοπεποίθηση, η οποία υπάρχει 100%. Δείχνει μια εμπιστοσύνη στο παιχνίδι του. Νομίζω στα τελευταία 4 παιχνίδια, μέχρι και πριν το χθεσινό, κατά τη διάρκεια του μάτσα, έβγαλε ένα πίνακα στατιστικών, ότι είναι κοντά στους 11 πόντους μέσω όρο με 3 rebound σε 13,5 λεπτά. Το οποίο είναι κάτι για να δούμε για τη συνέχεια και για το πώς και ο Ντόκα θα διαχειριστεί, τέλος πάντων, όλα αυτά τα κομμάτια του ρόστερ, τα οποία δείχνουν να έχουν μπει και τα καλά στην κατάσταση. Ο Cam Whitmore μπορεί να πάρει σίγουρα και περισσότερο χρόνο. Προφανώς ο Ντόκα δεν θέλει να τον κάψει μετά και τον πάει κάπως λίγο σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραίοι Rockets. Έχουν ένα δεδομένο ταβάνι, ρε παιδί μου. Αλλά από εκεί και πέρα, με όπλα αυτή την άμυνα, με αρκετό ταλέντο επιθετικά, με ένα Φρέμ Βαφλή που νομίζω κάνει μια εξαιρετική χρονιά επίσης, και προφανώς τον Αλπερέν, θα τους δούμε σίγουρα στο play-in, ειδικά έτσι πως εξελίσσεται η συγκεκριμένη σεζόν. Θα μου φανεί τρελή έκπληξη να με βρίσκονται εκεί. Είναι μια ομάδα που στην έδρα της είναι πολύ καλή και δυσκολεύεται πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως τα εκτός. Αλλά εντάξει, το να παίρνεις τέτοια παιχνίδια με ομάδες που έρχονται για να πάρουν το match 100%, γιατί οι Bucks ήταν και από κάποιες συνεχόμενες φαλιάρες, ας το πούμε, χθες στο Houston, και θα θέλαν full προφανώς αυτό το παιχνίδι και είχαν και εκπληκτικό Γιάννη. Είναι έτσι σημαντικό.
Να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτό το segment της εκπομπής, όπου αναλύουμε τις ομάδες, ας πούμε, κάνοντας μια βόλτα στη λίγκα, να βάζουμε στο τέλος της ανάλυσής μας, όπως τώρα για τους Rockets, το quote της εβδομάδας για αυτή την ομάδα. Και φυσικά από την αγαπημένη μου εκπομπή, η οποία με έχει παρεξηγήσει πάρα πολύ.
Εγώ.
Ναι, η αγαπημένη μου εκπομπή προφανώς και είναι το Gil's Arena. αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω στους φίλους που μπορεί να την βλέπουν ή στους φίλους που μπορεί να έχουν ακούσει ότι τη βλέπουν κτλ. Δεν πρόκειται για μία εκπομπή για μπάσκετ, έτσι. Είναι...
Ούτε για σάτυρα όμως. Είναι κάτι διάμεσο.
Είναι μαρμίτα. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η φάση. Είναι αυτή η φάση. Απλά τυχαίνει οι συντελεστές να είναι πολυεκατομμυριούχοι πρώην superstar του NBA, οι οποίοι κάπως έχουν ξεχάσει ότι έχουν σχέση με τον μπάσκετ και λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι τελείως περίεργα. Σε αυτά λοιπόν τα τελείως περίεργα που μπορεί να ακούσει κανείς στον Gil's Arena, ο Gilbert Arenas λίγο πολύ είπε το εξής, ότι αν αύριο το πρωί πάρουν τηλέφωνο οι Knicks στον Ralph Stone, ας πούμε, τον GM των Rockets, και του πούνε σου δίνουμε τον Julius Randle και τον Branson για τον Jalen Green, Λέει λοιπόν ο Γκιλ Σαρίνα ότι οι Ρόκετς κλείνουν το τηλέφωνο αμέσως. Θέλω να μου σχολιάσει αυτό το quote. Είναι το quote της εβδομάδας για τους Ρόκετς.
Είναι το quote της εβδομάδας, τελεία. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς τον Γκιλ Σαρίνα. Η αλήθεια είναι ότι η Γκιλ Σαρίνα έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές.
Θέλει μετά τις 12, μετά τις 12.
Αλλά το. Ναι, ναι. Πρέπει μετά τις 12 πρέπει να πάρεις, ξέρεις, το καλό ποτήρι από πάνω από τον ντουλάπι που έχεις για το whisky. Να βάλεις ένα ποτάκι, να μπει στο vibe, γιατί και τα παιδιά καταναλώνουν αρκετά. Οπότε ξέρεις, ακούγονται και κάποια πράγματα πιο έξτρα. Πρέπει να χτίσεις μια κατάσταση για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Πώς να σχολιάσω αυτό το κόντ, δεν ξέρω. Περίεργο. Νομίζω αυτό τα συμπυκνώνει όλα. Υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να το σχολιάσει κάπως αλλιώς, δεν ξέρω.
Κοίτα, αυτό που πιστεύω είναι ότι επειδή ο Αρίνα σαν αναλυτής είχε ξεκινήσει πολύ σοβαρός και επειδή λόγω του χαρακτήρα του μάλλον δεν τον πήρε κανένα μεγάλο media, λέγε με ESPN κλπ, θεωρώ ότι μετά το γύρισε στο content για να μπορέσει να ξέρεις, να μπορέσει να σταθεί, ας πούμε, με ένα σταθερό κοινό το οποίο θα λέει όλη την ώρα σκατά στα analytics. Όσο περισσότερο φορές κάσεις την μπάλα, τόσο καλύτερο παίκτη είσαι κλπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη Λίγκα για να σοβαρευτούμε κιόλας. Με μια ομάδα η οποία έχει ξαναφερθεί στα podcast μας, προφανώς. Δεν έχει πάρει βέβαια ακριβώς τη μερίδα της πίτας που της αναλογεί. Γι' αυτό σήμερα πάμε να συζητήσουμε για την Οκλαχώμα, μια ομάδα που σχεδόν 12 χρόνια μετά την παρουσία της στους τελικούς της Δύσης, βασικά στους τελικούς του NBA, με την υπερομάδα τότε με Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, James Harden, Kendrick Perkins κλπ, έχουμε πλέον τη νέα εκδοχή της Οκλαχώμα. Ξεπέρασε τα φαντάσματα του παρελθόντος, ξεπέρασε τον Russell Westbrook, ξεπέρασε τον Kevin Durant και φέτος τέταρτη καλύτερη επίθεση της Λίγκας, 120 πόντοι ανά 100 κατοχές, 8η καλύτερη άμυνα με 113 πόντους ανά 100 κατοχές, ένατη σε pace. Καταπληκτική δουλειά από τον Ντεγνό σε πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Έχουμε συζητήσει για το Jet, άρα δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε, και έχουμε συζητήσει για το Sai. Και νομίζω ότι για το Σάι ό,τι έχουμε να πούμε, το έχουμε πει, θα μας ξαναπασχολήσει στα πολύ βαθιά play-off πιθανότατα.
Έτσι.
Αυτό που θέλω να ανοίξουμε κάπως είναι πρώτον η άμυνα της Οκλαχώμα, στην οποία οι δύο προαναφερμένοι προφανώς έχουν πάρα πολύ κυρίαρχο ρόλο, αλλά επίσης και οι ρολίστες της Οκλαχώμα. Και εδώ δεν θα βάλω τον Τζέιλεν Γουίλιαμς, ας πούμε, γιατί θεωρώ ότι είναι με κάποιο τρόπο η τρίτη επιλογή σε αυτή την ομάδα, και όταν έχεις 18 πόντους, 4 rebound και 4 assist, δεν είσαι και ακριβώς ρολίστας, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
Ναι.
Αλλά όλοι οι παίχτες που έρχονται από τον πάγκο, λέγε με Kendrick Williams, λέγε με Isaiah Joe, που okay, για μένα ακόμη ένα τραγικό λάθος του front office των Sixers, ο τύπος απλά ό,τι σουτάρει φαίνεται ότι θα μπει, έχει καταπληκτική μηχανική και γι' αυτό και το προσωνυμίο του είναι Stroking Joe. σουτάρει 42% για τρεις, προφανώς η πλειοψηφία των σουτ του, 5,3 προσπάθειες ανά αγώνα, ενώ 7 είναι τα συνολικά του σουτ, είναι για τρεις. Και εμένα με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ και ο Aaron Wiggins, ένας παίχτης ο οποίος επίσης έρχεται από τον πάγκο, σουτάρει 47% για τρεις. Okay, είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του. Σουτάρει 1,2 τρίποντα ανά αγώνα, αλλά μόλις σε 12 λεπτά παιχνιδιού. Και όποτε βλέπω το Wiggins να παίρνει περισσότερα λεπτά, απλά τον βλέπω να σουτάρει και περισσότερο, βασικά να είναι πιο εύστοχος, να είναι πιο αποδοτικός για την ομάδα του κλπ. Είναι άλλος ένας παίχτης που έρχεται από τον μπάγκο, ας πούμε, και δίνει πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν είναι μια κίνηση μακριά από τον πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι είναι ήδη στον πρωταθλητισμό και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τους δω να δίνουν κάποια πίσεις για να κάνουν μια μεγάλη κίνηση και να χάσουν σε βάθος. Η μόνη κίνηση που θα μπορούσα να δω σε αυτή την ομάδα θα ήταν ενδεχομένως, αν μπορούσε κάποια στιγμή, και δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό, να αλλάξει τον Josh Giddey σε μια κίνηση ένας με έναν για να πάρει ακόμη ένα φτερό με ικανότητα χειρισμού, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Giddey δίνει, ρε παιδί μου, κάτι έξτρα σε αυτή την ομάδα από τη στιγμή που στην περιφέρεια υπάρχει ο SGA.
Ναι. Θα βάλω αρχικά, για να μην το ξεχάσω, στους shooters και το rookie, το Wallace, που τον έχουμε αναφέρει σε κάποια rookie ladder. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό στάρει κάτι ακραίο κοντά στο 50%, προφανώς low volume, αλλά
ναι, και
παράγονται
και
καλά shoots στην Οκλαχώμα, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η κατάσταση.
Ναι, και ακόμη ένας πολύ καλός στέρνε που έρχεται από τον πάγκο, ο Lindy Waiters, ο οποίος, οκ, ναι, okay, και αυτός παίζει λίγο, αλλά όποτε μπαίνει απλά σουτάρει τρίποντα, ξέρω εγώ, και συνήθως τα βάζει. Και όλα σουτάρει, για να δούμε, σουτάρει 42% για 3. Οκ. Okay. Βασικά σε αυτήν την ομάδα όλοι νομίζω ότι σουτάρουν 42% για 3.
Ναι. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του Giddey, για να το πιάσουμε από εκεί, είναι λίγο άχαρος. Είναι λίγο άχαρο να παίζει δίπλα στον SGA όταν αυτός ουσιαστικά δημιουργεί μόνο και με την παρουσία του σε ένα ίσο τις προϋποθέσεις για να ανοίξει η αντίπαλη άμυνα. Περισσότερο θα τον έβλεπα, και νομίζω εκεί είναι και τα πιο λειτουργικά του, αν μπορώ να το πω έτσι, λεπτά, όταν παίζει με το αναπληρωματικό κομμάτι της ομάδας, ας πούμε, και δημιουργεί για τους υπόλοιπους. Η Οκλαχώμα είναι μια ομάδα που θέλει να τρέξει, και εκεί ίσως υπάρχει και ένα κομμάτι για τον Giddey ως δημιουργό πρώτου χρόνου, ας το πω έτσι. Αλλά αυτός ο ρόλος δεν είναι καθόλου δεδομένος, γιατί δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα καταλήξει μπάλα σε σένα μετά, ας πούμε, από ένα αμυντικό rebound. Οπότε είναι κάπως και αυτό. Φαίνεται να είναι και λίγο πιο κάτω σε ταχύτητα, νιώθω, σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω αν, ξέρεις, είναι λίγο κομμάτι που προέκυψε λόγω του πώς δίνονται οι οδηγίες από τον πάγκο, ή αν είναι δικό του slowdown για να βρει περισσότερο το τι συμβαίνει. Εγώ λέω, όταν είπες φτερό που να βάζει την μπάλα κάτω, σκέφτηκα forward και σκέφτηκα τον Pascal Siakam. Δηλαδή ένα trade με τον Giddey ή στο Wallace και κάποια picks σε ένα Toronto το οποίο θέλει μια ανανέωση, μια αναγέννηση, ας το πω έτσι. Ήδη ο Anunoby είναι στους Knicks από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα μια πόρτα. Δεν ξέρω αν ο Οκλαχώμα θέλει να την δει. Νομίζω ότι θα πάει σίγουρα έτσι προς το παρόν. Αλλά το γεγονός ότι ο Giddey δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία ακριβώς είναι καλό σε τέτοιο βαθμό, επειδή ακριβώς δεν έχει την μπάλα στα χέρια, είναι ένα ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα, η άμυνα της Οκλαχώμα, ειδικά η περιφερειακή, όταν γυρίζει ο διακόπτης, ρε παιδί μου, που λέμε, είναι λίγο αποπνικτική. Δηλαδή, τώρα στο διάστημα, ας πούμε, των εορτών, που είχαμε την ευκαιρία, ας πούμε, να δούμε και λίγα περισσότερα παιχνίδια, ίσως πολλά περισσότερα παιχνίδια, θα έλεγε κανείς, η Οκλαχώμα την είδα να κερδίζει τους Clippers, έχασε από τους Lakers, ok, κέρδισε τους Wolves, κέρδισε τους Knicks, κέρδισε τον Denver και μετά κέρδισε και τους Nets και έκλεισε με νίκη επί των Celtics. Ήταν ένα φοβερό stretch. 7-8 παιχνιδιών με μία μόλις σίτα. Εντάξει, τώρα έκανε 2 ήττες από Ατλάντα και Brooklyn. Αλλά φαινόταν ότι μπορεί να κερδίσει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Κέρδισε εμφατικά τον Denver. Πήγε στο καλάθι μέχρι τέλος με τους Celtics και πήρε το match. Διέλυσε τους εξαιρετικούς Clippers των τελευταίων 15 παιχνιδιών. Κέρδισε εύκολα τους Knicks μέσα στο Garden. Όλα αυτά δείχνουν κάτι, δείχνουν μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη για ένα deep playoff run. Μια ομάδα η οποία είναι τώρα ομάδα πρωταθλητισμού και ξέρεις, θα μπορούσαμε να τη δούμε ίσως και πρώτη. Ποιος ξέρει. Θα δείξει συνέχεια. Ο Αλεξάνδερ είναι αυτός ο οποίος θα ορίσει που θα πάει αυτή η ομάδα και προφανώς είναι και υποψήφιος MVP. Νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε πάρα πολλά για μια άμυνα η οποία φαινόταν και από πέρσι ότι θα είναι πολύ καλή και λέγαμε ότι της λείπει αυτός ο rim protector και κρίμα που τραυματίστηκε ο Τσέτ και πλέον είναι εδώ και φαίνονται όλα να δουλεύουν ρολόι.
Νομίζω, βασικά θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο κομμάτι του Siakam που ανέφερες, καθώς όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που με βρίσκουν σύμφωνο. Σε ένα ενδεχόμενο ανταλλαγής του Pascal Siakam θα άλλαζε και ο συσχετισμός σε αυτή την ομάδα, αλλά επίσης θα άλλαζαν και οι θέσεις στη βασική πεντάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή η βασική πεντάδα της Οκλαχώμα είναι ο Σάι με τον Γκίντι στο ασώδιο, ο Ντόρτ με τον Τζέιλεν Γουίλιαμς στο 3-4 και ο Τσέτ Χόλγκρεν στο 5. Με το Σιάκαμ νομίζω θα είχαμε μετακίνηση του Ντόρτ μια θέση κάτω ή του Τζέιλεν Γουίλιαμς, εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο πάνω κάτω εναλλάσσονται συνεχώς σε άμυνα και επίθεση. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν ιδιαίτερα λειτουργικό. Εγώ περισσότερο θα έψαχνα κάτι σε ένα τριάρι με χειρισμό ή ενδεχομένως τον Τζος Γκίντι με Ζακ Λαβίν. Θα ήταν
okay.
μια εξαιρετική κίνηση για την Οκλαχώμα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δοκιμάσουν να το κάνουν από τώρα. Πιστεύω ότι και ο Πρέστη θέλει να δει αυτή την ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή, να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει φέτος και το καλοκαίρι να αξιολογήσει ότι ξέρεις τι, αυτός και αυτός δεν μου κάνουν, πρέπει να φύγουν και θα πάρω π.χ. το Ζακ Λαβίν ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα παίξουν πολύ σοβαρά και για την πρώτη θέση. Η Μινεσότα, όσο καλή και να είναι, δεν είναι εύκολο να μας πείσει ότι θα είναι σταθερή όλη τη χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μινεσότα θα πέσει έκτη, αλλά δεν αποκλείται να γίνει ένα κακό σερί ητών. Ήδη έχει χτυπήσει το καμπανάκι στη Μινεσότα.
Ναι,
και,
ναι,
ο Chris Finch αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε σε σταθερή βάση και τώρα που είμαστε πρώτοι. Ήμασταν διψασμένοι για να φτάσουμε πρώτοι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε σαν πρώτοι. Και ο Carl Anthony Towns ήρθε να προσθέσει σε αυτό ότι πρέπει να μάθουμε να βαριόμαστε στην πρώτη θέση και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και όντως είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή είναι ένα πράγμα να φτάσεις στην κορυφή, να είσαι πρώτος στη δυτική περιφέρεια ή να πάρεις το πρωτάθλημα κλπ. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα να καταφέρεις να διατηρήσεις εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, το κόντιο την Οκλαχώμα δεν έρχεται παρά από ένα φίλο της εκπομπής, ο οποίος μας είχε πει πρόσφατα ότι δεν έχει δει τον τελευταίο χρόνο το Σάι Γκίλιους Αλεξάντερ να χάνει mid-range shoot. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Πάμε σε μια ακόμη ομάδα που δεν έχουμε σχολιάσει αρκετά φέτος και θα ήθελα να τη σχολιάσουμε. Πάμε στους Atlanta Hawks. Μια πολύ περίεργη ομάδα. Ο ορισμός της μέτριας, για να μην πω κακή, θα πω μέτρια, 14-20 το ρεκόρ. Ενώ αν τη δεις, πραγματικά έχεις την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα είναι καλή. Τη βλέπεις, τρέχει, είναι πέμπτη σε pace στη λίγκα. Είναι πέμπτη σε offensive rating, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική επιθετικά. Όχι απλά δηλαδή θεαματική ή σουτάρει πολλά τρίποντα ή κάτι τέτοιο. Αλλά είναι η 29η άμυνα της λίγκας. Για μένα η Ατλάντα είναι βασικός υποψήφιος για ανταλλαγές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ένας εκ των DeAndre Hunter, σαν Dick Bay, θα πρέπει να φύγει σίγουρα. Ο Τζέιλεν Τζόνσον ούτως ή άλλως κάνει αυτούς αναπληρωματικούς ούτως ή άλλως.
Ισχύει.
Που νομίζω ότι είναι ήδη καλύτερος παίχτης από όλους αυτούς. Υπάρχει αρκετό ταλέντο, το οποίο όμως δεν ξέρω αν αξιοποιείται και σωστά από τον Quinn Snyder. Ο Trae Young εχμαλωτίζει λίγο, θα πω. Δεν το λέω απαραίτητα για κακό, αλλά εχμαλωτίζει την ομάδα του με το play style του και με το πόσο κακός αμυντικός είναι και λοιπά, και ειδικά όταν έχει δίπλα του τον DeJounte Murray. Προσπαθεί να βρει διάφορες αλχημίες στην πεντάδα ο Quinn Snyder, με αποτέλεσμα να έχουν ξεκινήσει σε αγώνα φέτος στην Ατλάντα 10 διαφορετικοί παίχτες. Βασικά οι 10 του rotation όλοι έχουν πάρει από ένα ξεκίνημα, μέχρι και ο Wesley Matthews έχει ξεκινήσει ένα αγώνα, for God's sake. Και σε ένα roster το οποίο φαινομενικά είναι ταλαντούχο, στην πραγματικότητα είναι κοντό, δηλαδή είναι μικρό. Επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλα ελαττώματα στην αμυντική πλευρά του παρκέ. Δεν ξέρω τι λύση υπάρχει πέρα από το να προχωρήσει σε κάποιες ανταλλαγές, γιατί αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τον Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος όντως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο άνθρωπος που έχει βρει το ρόλο του και κάνει όντως μια καταπληκτική σεζόν είναι ο Μπόγκαν Μπογδάνοβιτς.
Έτσι.
Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι ψάχνονται και δεν έχουν βρει τι πρέπει να κάνουν για να είναι καλή. Ακόμη και το γεγονός ότι ο Ντεζόντε Μάρε σου τάρει 39% δεν αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο η παρουσία του συνολικά στο παρκέ, γιατί ο Μάρε θα έπρεπε να είναι υποψήφιος Defensive Player of the Year για να μπορέσει η Ατλάντα να είναι ανταγωνιστική. Και ο Μάρε δεν είναι καθόλου κοντά σε αυτό από τότε που έφυγε από τους Spurs.
Ναι, ισχύει. Δύσκολη ομάδα να σχολιάσει κανείς η Ατλάντα. Με τον Τζόνσον να κάνει το step up στα τελευταία παιχνίδια αφού είχε γυρίσει από έναν τραυματισμό που είχε στον καρπό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Φάνηκε ότι υπάρχει μια ζωή εκεί πέρα. Ήρθε μετά η Ντιάνα χθες και της έριξε 150. Και κανείς θα έλεγε ότι είναι πολύ. Και ταυτόχρονα είναι η Ινδιάνα η οποία κάνει αυτό που θέλει να κάνει η Ατλάντα, απλά στο καλύτερο δυνατό level που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Λίγκα. Έτσι. Οπότε 150 ήταν πάρα πολύ. Είδα αυτό το μάτι, ήταν και σχετικά νωρίς, οπότε ήταν λίγο σοκαριστικό, ας πούμε. Η Ατλάντα δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν αυτή τη στιγμή. Και η θεωρία τουλάχιστον θα έλεγε ότι σε ένα formation, σε μια φόρμουλα, ας πούμε, που θα ήθελε ο Σνάιντερ, που έχει τον καθαρό rim protector που παίζει με βάθος το πρόσωπο του Καπέλα, έχει φτερά τα οποία είναι αθλητικά, μπορούν και να αλλάξουν, μπορούν να παίξουν άμυνα, έχει θεωρητικά στο πρόσωπο του Ντεζόντε Μάρε έναν κάποτε all defense παίκτη. Θα δούμε αν θα ξαναγυρίσει πίσω αυτό. Και όλοι αυτοί κάπως καλύπτουν τη μονάδα στην άμυνα που λέγεται Trey Young, που δεν πολύ υπάρχει εκεί πέρα, ξέρεις. Αλλά όλο αυτό φαίνεται να μην εμφανίζεται καν στο παρκέ. Δηλαδή, δεν βλέπουμε μια Ατλάντα την οποία οι αντίπαλες ομάδες τη χτυπάνε παίζοντας όλα τα mismatch πάνω στον Trey Young. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία καταραίει σε όλες τις δυνατές συνθήκες επίθεσης. Είναι ISO. Καλά, μετά από κίνηση της μπάλας είναι τρομακτικό το πόσο ελεύθεροι σουτάρουν αντίπαλοι της Ατλάντα. Δηλαδή, το match με την Ινδιάνα ήταν λίγο χαρακτηριστικό. Το πού πάει από εδώ και πέρα σαν οργανισμός είναι λίγο, όπως είπες, θέμα Trey Young. Γιατί από τη μία έχεις έναν παίκτη τέτοιου βεληνικούς, ο οποίος δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, πάω παρακάτω. Έχω επενδύσει πάρα πολύ εδώ πέρα για να πω ότι πάω παρακάτω με οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι γύρω-γύρω όλα κρίνονται από το ποιος θα είναι τελικά ο Ντεζόντε Μάρε κάθε βράδυ. Και το γεγονός ότι στην επίθεση θέλει την μπάλα στα χέρια, αλλά δεν είναι και πολύ efficient, καταλήγει σε spots που στα καλά του χρόνια δεν τον είχαμε συνηθίσει να είναι τα αγαπημένα του. Δηλαδή φαίνεται ότι και εκεί ο Σνάιντερ δεν έχει βρει τη χρυσή τομή για το πώς θα τον κάνει να είναι πιο efficient. Και από την άλλη, νομίζω το αμυντικό κομμάτι είναι λίγο ασχολίαστο, να το πω με έναν τρόπο, υπό την έννοια ότι τι μπορείς να πεις όταν περιμένεις, ξέρω εγώ, κάτι 7 στα 10, ας πούμε, και παίρνεις 1 στα 10 effort. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όλο αυτό θέμα επικοινωνίας ή mental ή οτιδήποτε. Αλλά η Ατλάντα αυτή τη στιγμή βάζει καρφή υποψηφιότητα για τη 10η θέση. Όπως και νομίζω πέρσι, αυτό το όριο του 50% δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξεπεράσει.
Το
δηλαδή,
καλό σενάριο είναι αυτό.
Το καλό σενάριο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο 14-20 και είναι ενδέκατη. Υπάρχει και ένα pool ομάδων που είναι μέσα, οι Nets, είναι οι Bulls, είναι οι Raptors, οι οποίοι θα παλέψουν για αυτές μάλλον τις θέσεις, και οι υπόλοιποι πάνε μάλλον πιο πάνω. Και πραγματικά δεν ξέρω. Ξέρεις, είναι από τις ομάδες οι οποίες σε εντυπωσιάζουν για 2 λεπτά, στα επόμενα 2 μπορεί να είναι χάλια. Δεν έχει κάποιο edge που να πεις ότι μπορεί να βασιστεί σε αυτό απαραίτητα. Δηλαδή δεν βλέπεις ένα πράγμα. Όχι ένα παίκτη, ένα πράγμα πιο συγκεκριμένο, το οποίο να δουλεύει στο παρκέ και να πεις ότι OK, πάμε με αυτό, αν είσαι Quinn Snyder. Και γι' αυτό έρχεται και όλη αυτή η αλχημία με το ποιος πρέπει να παίξει, ποιος πρέπει να ξεκινήσει, ποιο είναι το line-up που δουλεύει. Κακή και εντός, με 5-9 ρεκόρ. Κάτι το οποίο η Ατλάντα είναι μια καλή έδρα, είναι μια παραδοσιακά δυνατή έδρα ιστορικά στο NBA. Βέβαια, αυτά δεν λένε και πάρα πολλά ούτως ή άλλως. Αλλά. Δεν ξέρω. Θα κάνω εδώ και εδώ το pitch για τον Πασκάλ Σιάκαμ. Ποιος είναι αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω. Ο Πασκάλ Σιάκαμ θα κολλούσε πάρα πολλές ομάδες. Και ο Spacers θα κολλούσε, ας πούμε, που ανέφερα πριν.
Καλά. Παντού κολλάει ένα φτερό σαν το Σιάκαμ που μπορεί να παίξει στο 4. Σε πολύ λίγες συνθήκες και πολύ μικρά διαστήματα μπορείς να το κατεβάσεις στο 3 για αμυντικές προσαρμογές κλπ. Μπορείς να το βάλεις και στο 5 σε small ball καταστάσεις. Ένας τέτοιος παίκτης προφανώς μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, τα προβλήματα της Ατλάντα δεν ξέρω αν θέλουν μόνο μία κίνηση ή αν θέλουν παραπάνω. Είναι ένα roster το οποίο, όπως είπαμε, έχει αρκετά ζητήματα.
Λείπει λίγο veteran leadership. Λείπει κάποιος πιο βετεράνος που να είναι όμως σε καλή κατάσταση παίκτης, να μην είναι, ξέρεις, τύπου minimum παίκτης. Να έρθει και κάπως να επιβάλλει μία αυστηρότητα, να το πω, μία τάξη, δεν ξέρω.
Και νομίζω ότι απλά θα πρέπει στην Ατλάντα να συγκεντρωθούν και πολύ περισσότερο στο να λένε λιγότερα πράγματα για τους εαυτούς τους πριν αποδώσουν. Δηλαδή κάθε χρόνο λένε ότι πάμε για το πρωτάθλημα και κάθε χρόνο τους βλέπουμε να παλεύουν για τα play-in. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ κακό για μια ομάδα η οποία που τελικά φάνηκε να μην μαθαίνει από το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει πριν 2-2,5 χρόνια αρκετά μακριά στα playoffs του NBA. Πάμε και στην τελευταία ομάδα που θα κάνουμε τη βόλτα μας στη Λίγκα. Δεν είναι άλλη από τους καταπληκτικούς Orlando Magic. Κάναμε την ανασκόπηση της σεζόν, είναι διαθέσιμη, της χρονιάς, είναι διαθέσιμη σε YouTube και Spotify. Και στα καλύτερα takes ξέχασα παντελώς να βάλω τους Orlando Magic, όπου κανείς δεν περίμενε η Magic να είναι εκεί πέρα, εκτός από την τοποθέτηση που κάναμε στο Shot Clock. Παρά τους τραυματισμούς, γιατί και φέτος δεν έχουν καταφέρει να είναι υγιείς, χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν εκτός τον Γκόγκο Μπιτάντζε, τον Άντονι Μπλακ, τον Wendell Carter Jr., τον Μαρκέλ Φούλτζ, τον Γκάρι Χάρις, τον Τζο Ίγκλς, τον Τζόναθαν Άιζακ και τον Φραντς Βάγκνερ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Ποιος παίζει, είναι το ερώτημα σε αυτήν την ομάδα, και όμως ακόμη και έτσι, ακριβώς, πάρα πολύ ωραίος ο Κίκη, ακόμη και έτσι, ωστόσο, κατάφεραν να πάρουν μια τεράστια νίκη μέσα στο Denver, σε ένα μάτς που ο Τσούμα, ο Κίκη, έπαιξε 29 λεπτά. Προφανώς ήταν καταπληκτικός με 3 πόντους και 4 λάθη. αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας αυτό το μάτς μετά, δηλαδή το είδα κονσέρβα την επόμενη μέρα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα που κάνει το Orlando να φαίνονται εύκολα. Δηλαδή, το πώς ο Κόουλ Άντονι είναι ηγέτης αυτής της ομάδας. Έτσι. Το πώς ο Μπανκέρο εξελίσσεται από παίκτης που έχει tunnel vision σε έναν παίκτη που προσπαθεί παιχνίδι με το παιχνίδι, ακόμη και περίοδο με την περίοδο, θα πω, να εξελιχθεί και να βρει τους παίκτες του, να καταλάβει καλύτερα τα passing lanes κλπ. Θεωρώ ότι το potential αυτής της ομάδας είναι ασύλληπτο. Δεν έχουμε δει τη βασική τους πεντάδα παρά 5 παιχνίδια. Έτσι. Αυτό είναι όλο. Τα 5 παιχνίδια που έπαιξε ο Φούλτς φέτος. Και θεωρώ ότι το ότι καταφέρουν να είναι στις πρώτες, είναι έκτη αυτή τη στιγμή, αλλά ισοβαθμούν με τους πέμπτους Heat και με τους 8ους Cavaliers. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει όμως ούτε το 50%. Είναι το πιο τρομακτικό potential στην Ανατολή αυτή τη στιγμή και πραγματικά ελπίζω να γυρίσει άμεσα όλο το roster που είναι τραυματίες. Δηλαδή κατεβαίνει μια ομάδα που διεκδικεί play-in από τους τραυματίες των Magic αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να δούμε το αριστούργημα του Τζαμάλ Μόσλι σε πλήρη λειτουργία.
Εντυπωσιακή η Orlando Magic. Είναι μια ομάδα που ίσως δεν συζητιέται πολύ, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της. Δεν ξέρω.
Ναι, αυτό βασικά ξέρεις τι. Δεν το συζητάει κανένας, επειδή βλέπουμε, λείπει ο Βάγκνερ, okay, λείπει ο Φούλτς, ναι, ναι. Λείπει ο Γουέντελ Κάρτερ. Τι να κάτσω να δω, ρε φίλε, τον Οκίκη. Ναι, κάτσε να δεις τον Οκίκη, πάρε.
Νίκη μου στο Ντένβερ. ή τον Γκόγκα Μπιτάντζε που έχει αναγεννηθεί για τα καλά.
Καλά, δηλαδή, ο Μπιτάντζε παίρνει συμβόλαιο ανανέωση το καλοκαίρι με καλά λεφτά από αυτό που κάνει.
100%. 100%. Δηλαδή, εγώ χαρακτηριστικά, επειδή από πέρσι είχα τον Wendell Carter Jr. και στις fantasy λίγκες μου και τον εμπιστεύτηκα και φέτος, περίμενα με το που γυρίσει, ξέρεις, να αρχίσει λίγο δυναμικά ο χρόνος να ανεβαίνει κλπ. Αλλά ο Γκόγκα το έχει κερδίσει. Αυτό το 20 λεπτό δεν πρόκειται να το χάσει με τίποτα. Με τίποτα. Και ας παίζει ο Wendell Carter Jr. κοντά στα 25-27 λεπτά από εκεί και πέρα. Οπότε, το Orlando, η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τα απλά advanced, ας πούμε, δεν είναι ότι θα δει απαραίτητα κατευθείαν κάτι εντυπωσιακό. Δεν τους δει τύπου στο top 5 στην άμυνα, δεν τους δει στο top 5 σε επίθεση, αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς αυτό που είπες για τον Μπανκέρο, νομίζω ότι το χρεώνεται ο Μόσλεϊ και ισχύει και λίγο πολύ και για όλους τους υπόλοιπους του ρόστερ σε διαφορετικό βαθμό. Είναι το πώς δυναμικά το Ορλάντο εντός ενός παιχνιδιού ή εντός ενός δύσκολου stretch κλπ. Μπορεί να προσαρμοστεί, μπορεί να δει γρήγορα τα λάθη του, μπορεί να τα διορθώσει, μπορεί σε ένα παιχνίδι να δει τις αδυναμίες της άλλης ομάδας και να χτυπήσει αυτές. Είναι πολύ αθλητικό, μπορεί να παίξει σε πιο γρήγορο τέμπο. Θα παίξει πολύ σκληρή άμυνα. Και η αλήθεια είναι ότι το size υπάρχει, αλλά περισσότερο προς το μάκρος. Η αθλητικότητα ωστόσο περισσεύει σε πολλά lineups τα οποία παρουσιάζει ο Mosley. Νομίζω αυτό είναι η συνταγή στη regular season 100%. Στα playoffs είναι μια άλλη συνθήκη. Χρειάζεσαι προφανώς το roster σου στην πλήρη του δυναμική για να προχωρήσει, ειδικά έναντι των ονομάτων τα οποία θα παίζουν στο δεύτερο γύρο. Γιατί ελπίζω και πιστεύω ότι το Orlando κάπως θα καταφέρει να είναι στην πεντάδα και θα αποφύγει στον πρώτο γύρο να πέσει πάνω σε Bucks, Sixers ή Celtics. Και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Νομίζω ότι η συζήτηση για το Orlando θα ξεκινήσει ενεργά, ξέρεις, σε όλο το κοινό του NBA όταν φτάνουμε προς την άνοιξη, όταν πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει λίγο περισσότερο. Ελπίζω ο Μαρκέλ να γυρίσει σύντομα, γιατί πραγματικά λείπει. Όχι τόσο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο πώς αυτή η ομάδα μεταφράζει αυτά στα οποία είναι καλή στο παρκέ.
Και στο αγωνιστικό θα πω, γιατί αυτό που λείπει από το Ορλάντο αυτή τη στιγμή και αναγκάζεται να το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό Μπανκέρο, είναι το λεγόμενο guard play. Δηλαδή το ένας τύπος ο οποίος ξέρει να στήσει την ομάδα και να βάλει τους παίχτες στις θέσεις που πρέπει να μπουν για να είναι επιτυχείς. Επιτυχημένοι. Ναι, έστω. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο επόμενο segment του σημερινού μας podcast. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία είναι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένα. Πάμε. Ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες, ίσως top 5 αγαπημένος παίχτης ever, ο παίχτης που συγκρίθηκε με τον Πιτ Μάραβιτς, ο παίχτης ο οποίος θεωρήθηκε το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό prospect ever, πάνω και από τον Λούκα Ντόνσιτς, καθώς ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα 14 του.
14 και 11 μήνες ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα.
Ακριβώς, ακριβώς, και έπαιζε κανονικά από τότε. Ο Ρίκι Ρούμπιο, με μία δήλωσή του στα social media, ανακοίνωσε ότι δεν σταματάει το μπάσκετ, αλλά σταματάει το να παίζει στο NBA, δηλαδή δεν υπάρχει ενδεχόμενο να επιστρέψει, παρά το γεγονός ότι γράφεται παντού ότι και οι Suns θα τον ήθελαν πίσω και οι Cavaliers θα τον ήθελαν πίσω κλπ. Αλλά δεν νομίζω ο Ρούμπιο να επιστρέψει, καθώς οι λόγοι δεν έχουν να κάνουν με αγωνιστικούς. Προφανώς ο Ρίκι Ρούμπιο αύριο, αν επέστρεφε με μία εβδομάδα προετοιμασία, θα έμπαινε να παίξει 20 λεπτά στους Cavs, ας πούμε. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάσχει από κατάθλιψη, και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, όπως το αντιλαμβανόμαστε, όπως το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Συνολικά οι τραυματισμοί, η κατάθλιψη, οι ατυχίες που του έτυχαν τον κράτησαν πίσω από το να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους παίχτες όλων των εποχών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένας από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους όλων των εποχών. Το παλμαρέ του είναι τεράστιο, δηλαδή είναι ένας παίχτης που έχει κατακτήσει τα πάντα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Χαρακτηριστικά NBA All-Rookie First Team το 2012, πρωταθλητής Ευρωλίγκας ως βασικός point guard της Μπαρτσελόνα το 2010, στην τελευταία Ευρωλίγκα της Μπαρτσελόνα, πρωταθλητής EuroCup το 2008 στα 16 του, έτσι, ασύλληπτο, πρωταθλητής ASEBE, Ευρωπαίος παίχτης χρονιάς για το 2008, αμυντικός χρονιάς στην ASEBE το 2009,
έτσι.
All ASEBE Team 2008-2010, τρεις φορές νεότερος παίχτης της χρονιάς για τη FIBA, World Cup MVP, γιατί έτσι, το 2019, ένα ασύλληπτο ρεκόρ που κρατάνε που κρατάει για πάρα πολλά χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες, όπου στον τελικό απέναντι στη Ρωσία σε ένα under 16 ευρωπαϊκό είχε 51 πόντους, 24 rebound, 12 assist και 7 κλεψίματα. Και buzzer beater από το κέντρο. Okay, Ricky Rubio. Είναι ο άνθρωπος που σε έναν τελικό απέναντι στη Redeem Team ο Ρούμπιο έπαιξε περισσότερα λεπτά στο γήπεδο από όλους στα 18 του. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος αφήνει μια τεράστια αγωνιστική παρακαταθήκη. Ένας αρτίστας στον παρκέ, δηλαδή σε ένα κόσμο γεμάτο ρομπότ, ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Προφανώς να πούμε ότι κατέχει και το ρεκόρ πόντων, παρότι δεν θεωρείται ακριβώς σκόρερ, που έχουν επιτευχθεί ποτέ απέναντι στην Team USA σε Ολυμπιακούς. Έχει βάλει 38 πόντους απέναντι στην Team USA το 2020 στους Ολυμπιακούς. Και τα λόγια περισσεύουν βασικά για ένα παίχτη που όταν τον έβλεπα στη Μινεσότα, όχι απλά έκανε τη διαφορά. Σε μια ομάδα τη χρονιά που είχαμε, ξέρεις, ήταν ο Ρούκι Wiggins, ήταν ο Άντονι Μπένετ στην ομάδα κλπ. Ο Ρούμπιο είχε θετικό net rating σε μια ομάδα που κέρδισε 16 αγώνες. Δηλαδή τύπου είχε on-off, είχε συν 10, κάτι τέτοιο. Και απλά ο τύπος έπαιζε 30 λεπτά και στα 18 λεπτά που έβγαινε από το παρκέ γινόταν κόλαση, όλα διαλύονταν. Ρίκι Ρούμπιο λοιπόν, εμείς αγαπάμε και δεν έχω κάτι άλλο.
Εξαιρετικό το συναισθηματικό κρεσέντο του Νίκου που ανέφερε σχεδόν τα πάντα στην πραγματικότητα. Είναι πολύ ωραία αυτά γιατί θυμόμαστε, ξέρεις, τους θρύλους είτε κατά κοινή ομολογία είτε προσωπικούς μας του αθλήματος, ξέρεις, που μας κάνουν να αγαπήσουμε λίγο παραπάνω το μπάσκετ, να το δούμε λίγο διαφορετικά κλπ. Ο Ρούμπιο είναι 33, αν δεν κάνω λάθος, και έχει 17-18 χρόνια επαγγελματική καριέρα. Δεν ξέρω πόσοι παίκτες ever μπορούν να το πούν αυτό, μάλλον ελάχιστοι. Το γεγονός αυτό προφανώς έχει τις δικές του φορτίσεις κλπ. Αγαπήσαμε το Ρούμπιο στο Πεκίνο, προφανώς. Ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό το οποίο είδαμε τότε. Ήταν μια... Η καριέρα του στο NBA συνολικά θα πω ότι ήταν εξαιρετική δεδομένων των συνθήκων. Υπό την έννοια ότι κάπου εκεί στο τρίτο, τέταρτο έτος, νομίζω, εσύ θα το θυμάσαι και καλύτερα, ο παδός της Μινεσότα, άρχισαν εκείνοι τραυματισμοί στους αστραγάλους, οι οποίοι μετά τους στέρισαν μεγάλο κομμάτι από την όποια αθλητικότητα είχε. Και τους άλλους ήταν ένα Garden 90, όχι πολύ, ξέρεις, beefy, να μπορεί να αντέξει επαφές κλπ. Αλλά ξεχώριζε με το IQ του, με τον τρόπο που έβλεπε το παιχνίδι, με μια φοβερή χάρη, θα πω, με την οποία έπαιζε με την μπάλα στα χέρια. Και γυρίσει δεν γυρίσει, θα πω ότι το legacy είναι ούτως ή άλλως τεράστιο. Η καριέρα 17 χρόνια τώρα είναι κάτι απίθανο. Και ελπίζω να τον δούμε για ένα, ξέρεις, έστω farewell tour 2 ετών από του χρόνου ίσως, άμα είναι καλά όλα τα υπόλοιπα και στα ευρωπαϊκά παρκέ, γιατί όχι.
Κοίτα να σου πω, καταρχήν δεν είναι οι αστράγαλοι που έκαναν το Ρούμπιο να... Στο τέλος τώρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά πιο αργός στις κινήσεις στην έκρηξη του, ήταν φανερό αυτό. Είχε πάρει κάποια μυϊκή δύναμη προφανώς για να μπορεί να στέκεται καλύτερα στην άμυνα κλπ. Ο Ρούμπιο όταν ξεκίνησε με τη Μινεσότα, που... Έγινε draft το 2009, αλλά πήγε στη Μινεσότα το 2011, αφού πήρε την Ευρωλίγκα, δηλαδή με τη Ραλ, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάει, είναι Rookie of the Month τον πρώτο μήνα, όντας παίχτης της Μινεσότα. Η Μινεσότα έχει ξεκινήσει καταπληκτικά τη σεζόν και φαίνεται ότι θα μπούμε play-off. Και ο Ρούμπιο πάθαινε χιαστό. Αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα. Δηλαδή έχει πάθει 2 χιαστούς στην καριέρα του και άλλα διάφορα micro operations, ας πούμε, στα γόνατά του. Τα γόνατά του ήταν το βασικό πρόβλημα στην καριέρα του, που ενισχύθηκε μετά από τους αστραγάλους. Δηλαδή μιλάμε για ένα παίχτη που είναι όντως σοβαρό what if, παρότι η καριέρα του έχει τα accolades που ανέφερα πριν. Μια καριέρα γεμάτη πολλούς και σοβαρούς συνεχείς τραυματισμούς, που συνδυάστηκε με το ότι ο Ρούμπιος συχνά κατάφερε να παίζει τραυματίας, ειδικά με τους αστραγάλους τότε, απλά έπαιζε μονίμως τραυματίας. Έχει και μερικές καταπληκτικές σεζόν στο παλμαρέ του, δηλαδή δεν είναι μόνο η ρούκι χρονιά του, είναι κάποια σεζόν με τη Μινεσότα που όντως είναι πάρα πολύ καλός, απλά η Μινεσότα δεν είναι καλή. Είναι η χρονιά με τους Cavs που ήταν βασικός υποψήφιος για το Sixth Player of the Year. Το triple-double με τη Utah, που στη Utah νομίζω έπαιξε το πιο μεστό μπάσκετ του ως off-guard, κάτι που δεν περιμέναμε, αναδεικνύοντας την ουσία τον Donovan Mitchell. Δηλαδή και ο Mitchell και ο Booker έκαναν βήμα μπροστά στην καριέρα τους με το Ricky Rubio. Και εγώ θα πω ότι μέσα σε αυτή τη συνθήκη, όπου από τότε που πέθανε η μητέρα του όντως τα συμπτώματα κατάθλιψης έγιναν πιο έντονα, ο Ρούμπιο το να πάρει ένα χρόνο εκτός του μπάσκετ, εμένα μου φαίνεται το πιο λογικό πράγμα στον πλανήτη. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που κάνει πρωταθλητισμό από το 2007, γιατί και η Μπανταλώνα ήθελε να κερδίσει το EuroCup. Δεν είναι ότι ήταν μια ομάδα, έπαιζε ξέρω εγώ στην Α2 για να είναι στη μέση κατηγορίας. Κατάλαβες. Έκανε πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε το να πάρει ένα year off νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα και θα επιστρέψει πιστεύω και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή πιστεύω θα επιστρέψει ως ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη και χαρά στην Μπαρτσελώνα δηλαδή, που θα έχει το Βίτουλα Ρούμπιο ας πούμε στην περιφέρειά της. Και εντάξει, ο Γκριμάου ελπίζω να μην βάζει και τότε το Γιοκουμπάι της να παίζει. Έτσι. Αν και ο Σάρας θα το έκανε. Ο Σάρας μπορεί να είχε Σατοράνσκι Ρούμπιο και να έπαιζε με Γιοκουμπάι της. Λοιπόν,
ναι.
Αυτά κάπως για το Ρίκι, σε αυτό το δικό μας NBA-κο farewell. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και εκτός γηπέδου, όπως όλοι αυτοί οι σπουδαίοι, οι πολύ 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 σπουδαίοι Ισπανοί, δηλαδή το Ρούμπιο τον βάζω στην κατηγορία με τους Γκασόλ. Δηλαδή είναι η Γκασόλ και ο Ρούμπιο και μετά είναι οι υπόλοιποι, για μένα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να πει και για τον Ναβάρο, μπορεί να πει για τον Ρούντι Φερνάντε, τον Γιούλη, τον Σέρχιο, όλοι μπορούν να πούνε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι οι τρεις που αναφέρω είναι σε ένα διαφορετικό κύκλο. Και επίσης, εντάξει, φαντάζεσαι ο Ρίκι Ρούμπιο να μην είχε πάει στο NBA. Δηλαδή, οκ. Okay. Στα 18 του ήταν ηγέτης Εθνικής Ισπανίας και ηγέτης Μπαρτσελώνα σε Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αυτά. Πάμε τώρα καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του σημερινού μας pod, να μιλήσουμε λίγο για τα χειρότερα συμβόλαια της Λίγκας. Έχω κάνει μια μικρή λίστα και θα ήθελα να μου πεις αν συμφωνείς ή αν έχεις κάποιες προσθήκες να βάλεις αυτά κλπ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Ζακ Λαβίν. Εγώ θεωρώ ότι τα λεφτά που παίρνει ο Λαβίν δεν είναι απαραίτητα ένα κακό συμβόλαιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το Λαβίν, ο οποίος ξεκίνησε από τον πάγκο στο τελευταίο μάτς, κάτι τέτοιο είδα, δεν είμαι σίγουρος, θα το ελέγξω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ζακ Λαβίν, παρά τα 215 εκατομμύρια που παίρνει, νομίζω ότι ο ρόλος του σε κάθε ομάδα θα είναι ίδιος, δηλαδή θα είναι η δεύτερη ή τρίτη επιθετική επιλογή και θα σου δίνει τουλάχιστον 20 πόντους ανά βράδυ.
Ναι, ο Ζακ Λαβίν δεν νομίζω ότι κατατάσσεται σε αυτό το τύπο των συμβολέων. Νομίζω ότι μια χαρά είναι τα χρήματα τα οποία παίρνει, υπό μια έννοια. Είναι στο Σικάγο, προφανώς, και αυτό θέτει κάποιες άλλες προϋποθέσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πολλοί φίλοι της εκπομπής, κυρίως στο Patreon, άρχισαν να λένε κάτι περί υποτίμηση του συμβολέου του Λαβίν, γιατί ξεκινάει η LA προπαγάνδα.
Και πολύ καλά έκαναν. Τι θα έλεγες να πάρετε το Λαβίν, να γίνει buyout το Λαβίν και να τον πάρετε με minimum? Θα κάνει αυτό για το LeBron ή θα βγαίνει και θα λέει μετά ότι δεν έχει καλό roster?
Στέλνω τον Τίλο, άμα θέλουν, στο Chicago. Πακετάκι με Max Christie και δεν ξέρω ποιον άλλο, βάλτε.
Πάντως λοιπόν, ένα Γκίντι, Ποκουσεύσκι και ό,τι άλλο συμβόλαιο θέλει να εξαφορτωθεί η Οκλαχώμα για Λαβίν, εγώ θα το βλέπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
Όσα γκάρτ θα παίξουν σε αυτό το Σικάγο το έρμο. Δεν ξέρω.
Ναι, ναι,
μετά
ναι,
λίγο δυσκολεύει η κατάσταση. Περιμένουν και τον Λόντζο, ο οποίος ξεκίνησε τρεξίματα νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα.
Οπότε ναι, ναι,
είναι σε μια τροχιά ότι τελικά δεν κόβει το μπάσκετ. Έτσι, το
πολύ
οποίο
σημαντικό,
είναι έτσι,
πολύ
σημαντικό και ωραίο. Από εκεί και πέρα, όχι. Εγώ το Λαβίν δεν θα τον έβασα αυτά τα συμβόλαια. Αλλά στην ίδια ομάδα. Και πρέπει να συζητήσουμε λίγο για το πουλέν σου. Και το που λένε του podcast συνολικά θα πω, πρέπει να βάλουμε το συμβόλαιο του Νίκολα Βούσεβιτς, μιας και ο Άντρε Ντράμοντ κάνει πράγματα τα οποία έκανε πριν 4 χρόνια στο Detroit.
Όχι, μιας και ο Άντρε Ντράμοντ είναι καλύτερος παίχτης, αυτή είναι η δήλωση. Ότι
ναι,
ο ένας παίρνει μίνιμουμ και ο άλλος παίρνει 20 κάτι εκατομμύρια το χρόνο, αλλά ο ένας είναι πολύ καλύτερος παίχτης από τον άλλο. Ισχύει. Ωραία, πάμε στο 5. Νίκολα Βούσεβιτς λοιπόν, δεν μπαίνει ο Ζακ Λαβίν. Και στο νούμερο 4 έχω, καλά το νούμερο 1 νομίζω είναι ξεκάθαρο για όλη τη λίγκα. Στο νούμερο 4 έχω τον Bradley Beal, ο οποίος νομίζω ότι τα 250 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Ναι, η αλήθεια είναι πάρα πολλά. Υπήρχαν οι τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν, τώρα κάπως κάτι φαίνεται να γυρίζει πίσω. Δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα δεν θυμάμαι τον αντίπολο, αλλά τελείωσε με ένα 25-8-8, που είναι ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Στο Bill και στους Suns συνολικά, εγώ θέλω να δώσω λίγο χρόνο. Είναι από τις ομάδες που, ενώ κάπως πλησιάζουμε ας πούμε προς το 1/3 τη σεζόν αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε, ή λίγο μετά από αυτό μάλλον, λάθος. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν προς το μισό της σεζόν, είναι μια ομάδα η οποία δεν την είδαμε ποτέ ακόμα με όλο της το star power. Νιώθω ότι ο Bill που έρχεται ως τρίτος θα, ξέρεις, έχει πάρα πολύ χώρο για το ταλέντο το οποίο έχει και θα δείξει πράγματα, οπότε δίνω μια ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι τα 50 κάτι και ψηλά το χρόνο είναι υπερβολικά πολλά.
Είναι πολλά, είναι πολλά. Καλά, εντάξει, βέβαια η Washington πληρώνει ακόμη τον John Wall, οπότε γιατί όχι.
Ναι,
εντάξει, όχι, δεν ισχύει αυτό, αλλά κατάλαβες, θα μπορούσε. Ναι, ένα επόμενο αρκετά κακό συμβόλαιο θα έλεγα ότι για πολλούς έχει θεωρηθεί ο Rudy Gobert, αλλά για μένα δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Δηλαδή,
όχι,
είναι
ναι,
πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά φέτος κάνει μια χρονιά πάρα πολύ σπουδαία για να τολμήσουμε να τον βάλουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Εγώ όμως θα βάλω τον Chris Middleton στα κακά συμβόλαια. Είναι πολλά τα λεφτά για να παίζει τέτοια άμυνα, θεωρώ. Και παρότι προφανώς όλοι γνωρίζουν όσοι ακούν το podcast ότι ο Chris Middleton είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συγκαταλεχθεί σε μια τέτοια λίστα. Έτοιμος ήμουν να βάλω και το Wiggins. Απλά ο Wiggins είναι όντως ένα πολύ team friendly συμβόλαιο. Επόμενο κακό συμβόλαιο, Chris Paul στα 40 εκατομμύρια. Γιατί έτσι, γιατί είναι συνδικαλιστής
ναι,
σε αυτή τη λίγα και γνωρίζει τι και πώς. Έτσι.
Φτιάχνει και τους κανόνες για το τι δικαιούται ένας παίκτης στην ηλικία του. Δηλαδή αυτό έγινε περίπου.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά, σαν χειρότερο συμβόλαιο στη λίγα, και κλείνουμε με αυτό, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε όλοι. Είτε είναι καλός παίχτης, είτε είναι κακός παίχτης, το συμβόλαιο του Ben Simmons θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας. Ο Ben Simmons φέτος ξεκίνησε καλά τη σεζόν, αλλά πλέον απλά δεν παίζει. Και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το αν θα ξαναπαίξει ποτέ. Και από ό,τι φαίνεται, το θέμα με τη μέση του ήταν όντως πολύ σοβαρό και τον άλλαξε και σαν παίχτη και σαν στάτους και συνολικά σε όλα.
Ισχύει και... Υπάρχουν εντάξει και άλλα ονόματα τα οποία αναφέρουμε συχνά σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή υπάρχει ο Μπερτάνς, ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν αγωνίζεται.
Τραγικό ο Φουρνιέ, ναι.
Ναι. Ο Κόλινς είναι ένα συμβόλαιο που μπορεί στην Γιούτα, στη μέτρια Γιούτα, να είναι αδιάφορο, αλλά ένας παίκτης που παίρνει τόσα λεπτά για να παίξει 20 λεπτά και να έχει κάτι του στυλ 14, 5, ξέρω εγώ, τώρα δεν θυμάμαι τους ακριβείς αριθμούς. Ναι. δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα περίμενες. Εγώ θα βάλω άλλα δύο έτσι πολύ αναφορικά. Θα πάω στην Ουάσιγκτον και στον Τζόρνταν Πούλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο plus minus στη λίγκα, με κάπου κοντά στο μείον 350, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σοβαρά εντυπωσιακό νούμερο αυτό.
Ναι,
είναι δύσκολο να κάνεις τόσες προσθέσεις και να καταλήξεις πολύ μείον σε μια Ουάσιγκτον η οποία okay, δεν είναι καλή. Αλλά όταν στα λεπτά σου είσαι με διαφορά ένας παίκτης ο οποίος δεν προσφέρει, δηλαδή κάνεις το κομμάτι σου, είναι λίγο ένα ζήτημα.
Τον πίστεψα τον Μπούλ, ένα... τον Μπούλ τον είχα πιστέψει ρε φίλε. Τον είχα πιστέψει,
ναι, ναι.
Αλλά...
Λέγαμε για λειτουργεί. Πιθανή All-Star χρονιά και λοιπά, αλλά
ναι, ναι.
Δεν
λειτουργεί.
Είναι πολύ διαφορετικά να παίζεις σε ομάδα που δεν είναι ο Στεφκάρη μέσα τελικά.
Ακριβώς.
Και τελευταίο, και έτσι αυτό είναι λίγο με μια ματιά στο μέλλον, θα βάλω ένα συμβόλαιο που δεν ανήκει σε παίκτη. Θα βάλω το Monty Williams, ο οποίος
πήρε
ένα πακτολό χρημάτων και θα πάρει για τα επόμενα χρόνια, εκτός αν το κάνουν κάποιο τύπου buyout.
Για να παίζει με τέσσερις non-shooters δίπλα στον Cunningham, ωραίος.
Ναι, εξαιρετικό. Ο Cunningham, ο οποίος έχει ανεβάσει τροφές και με τον Bogdan στο παρκέ, έχουμε ξαναπεί ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά οι προβληματικές είναι πολύ εμφανείς. Το Detroit, το οποίο αφού έσπασε το ρεκόρ ητών, έσπασε και την κατάρα, πήγε δηλαδή μία νίκη, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι η χειρότερη ομάδα της λίγκας και θα έχανε από τη Real Madrid.
Ναι, και αυτό βασικά δεν λέει ότι το Detroit δεν μπορεί να ξανασπάσει το ρεκόρ ητών. Χάσει άλλα.
Υπάρχει περιθώριο χρόνου, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο φετινό Shot Clock Podcast. Και ταυτόχρονα το πρώτο φετινό solo podcast για τη σεζόν που βγαίνει Δευτέρα, κάτι που θα γίνεται συνέχεια. Από εδώ και πέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάει μια εξαιρετική, θέλουμε να ελπίζουμε, χρονιά. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Like, subscribe και τέτοια στο YouTube, αλλά βασικά εδώ είμαστε στο Spotify, οπότε πρέπει να βάλετε 5 αστεράκια, να κάνετε follow και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, έτσι δεν είναι, πρόδρομε?
Έτσι ακριβώς, 5 στεράκια, μην ξεχνιέστε. Η αλήθεια είναι ότι το θυμίζουμε που και που. Θα αρχίσουμε να γινόμαστε πιο εντατικοί, γιατί η χρονιά ξεκινάει δυναμικά.
Ο στόχος για το 2024 είναι οι 1000 αξιολογήσεις με 5 αστεράκια στο Spotify και πρέπει να την πιάσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.